Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me valet e radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Me mua Krenoare Cibollin dhe producentin Mahir Elçani do t'jeni në këtë edicion fundjave. Po ju përcjell fillimisht titujt kryesor. Mos përkujdesja institucionale për memorialet e luftës në Kosovë po e dëshmon zhdukjen e trashëgimisë së asaj periudhe, thonë një të fushës, duke marrë shkas gurin përkujtimor të pashkë markajt. Në mungesë të punëtorëve vendas, Kosova ka nisur të rekrutoj punëtor nga vendet e Azisë. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Largimi gurit përkujtimor të pashkë markajt nga vendi ku ishte i vendosur për 19 vjet ka shkaktuar debat të gjerë në Kosovë ditëve të fundit, sidomos për faktin se si memoriale të shumta në Kosovë nuk po gëzojnë fare për kujdesje institucionale. Derisa guri përkujtimor i pashkë markajt sëri përmbysur në memorialin e martirëve të luftës në Mejxakovës, vjetra objekte tjera në Kosovë rrezikojnë të zhduken nga kujtesa kolektive. Kronike shkëlqimi Senajt.
Guri përkujtimor i pashkë markajt është vetëm njëri nga monumentet pa përkujdesje, që dëshmon se trashëgimia e luftës po zhduket në Kosovë. Rreth 100 metra larg varrëve të dy djemve të saj në fshatin Mej të Gjakovës. Guri përkujtimor i pashkë markajt, nënës e cila dogji veten me benzinë në vitin 2003, 4 ditë pas i varrosi dy djem të saj, mbetet i përmbysur. Gjevalin dhe Milan Marka ishin në mesin e 376 civilëve shqiptar, të vrarë nga forca serbe në masakrën e Mejës, në prillin e vitit 1999. Trupat e tyre u gjetën në varrezën masive në Batajnic, në afërsitë e Beogradit në Serbi. Në vitin 2001, bashkë me më shumë se 700 trupat e kosovarëve të vrarë nga forcat serbe, gjatë luftës së viteve 1998-99, Liridan Marku, nipi i pashkë markajt, thotë se ajo ishte vetë flijuar, pasi që kishte varrosur dy djemë të saj.
Me 23 maj është kryvorrimi. Me datë 27 maj. Nëna pashë ka vetë pliu vete. Gjithmonë kënë nëna pashë ka thonë, me komën do të djemë të vramë, unë si të ima.
Në vitin 2004, një vit pas i pashkë marka i dogji veten, familjarët në pajtim me pronarin në një tokë private në fshatin Korenicë të Gjakovës, vendosën një gur përkujtimor në vendin ku ajo vetë fliua. Ky gur përkujtimor qëndroi në këtë tokë deri më 21 korrik 2023, kur pronari tokës vendosi të largonte atë. Liridan Marku thotë se te guri nuk ishte asnjë shenjë, e madje as emri i pashkës nuk ishte i shkruar në të. Në mungesë të përkujdesjes institucionale, ky monument që familjarët thonë se për ta përfaqëson dhimbje e mërzi. U hodh skaj rrugë pranë një grumbulli mbeturinash në dalje të fshatit Mej. Pronari tokës ku ishte vendosur guri, e me të cilin Radio Evropa Lirë nuk arriti të kontaktonte, nuk i bëri publike arsyet pse vendosi ta largonte gurin përkujtimor pas 19 vjetësh. Pas i largimit gurit bëri bujnë media agjencia për menaxhimin e monumenteve dhe komplekseve memoriale në Kosovë. E mori në përkujdesje këtë monument dhe e dërgoi atë përkohësisht në kompleksin e martirëve në Mej të Gjakovës. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit thotë se ky guri përkujtimor do të qëndrojë përkohësisht në këtë vend. Guri përkujtimor i pashkë markajt nuk është monument i vetëm pa përkujdesje institucionale në Kosovë. Janë edhe 10 objekte dhe monumente të tjera të lidhura me ngjarjet e luftës së viteve 1998-99, që nuk gëzojnë kurrë përkujdesje. Fundi për të drejtën humanitare në Kosovë, në një studim të publikuar në vitin 2022, kishte identifikuar 12 vende të krimit, të cilat nuk janë të shenjuara një ora askont, dhe që janë pak të njohura për publikun. Drejtori i Fondit për të Drejtën Humanitare të Kosovës, Bekim Blakaj, thotë se shënimi dhe mbrojtja e këtyre objekteve dhe monumenteve do të ndihmonte në pasurimin dhe ruajtjen e kujtesës kolektive.
Kjo fushë në fakt ka mbetë gati krejtësisht e patrajtuar. Shumë memoriale që ekzistojnë sot e që shënojnë ngjarjet e luftës apo përkujtojnë viktimat, janë ngritë me nisma private, me mjete private, shumë shpesh edhe në hapsina private apo publike, dhe kjo fush nuk është rregulluar nga shteti fare. Kanë mbetur në mëshirën e individve edhe nuk janë trajtu njërë duar.
Lufta në Kosovë zyrtarisht ka përvënduar në qëshor të vitit 1999, por që nga kjo kohë, Kosova nuk ka kryuar një bazë të dhënash të sakta të personave të vrarë. Me gjitha të në muajnë korek, kuvendi i Kosovës miratoj prekliqin për institutin e krimeve të kryra gjatë luftës në Kosovë. Për mes këti vendimi, Kosova për herë të parë do të themeloj një institucion të tilë, i cili ka për qëllim dokumentimin e krimeve të luftës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Mungesa e fuqisë punëtore në Kosovë ka detyruar disa kompani të filialeve të ndryshme që të marrin punëtor nga vende tjera kryesisht ato aziatike. Por përfaqësues bizneseve po thonë se krizën me punëtor kompanitë nuk po arrin ta tejkalojnë, e ndonëse po marrin punëtor nga këto vende, pasi ata nuk e kanë qëllim final tregun e punës në Kosovë. Hollësit shtesë nga kolegja Luljeta Krasniqi.
Punëtor nga Bangladeshi, Nepali, India dhe Turqia janë kryesisht ata që po vinë në Kosovë për të punuar. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar disa kompani që kanë sjell punëtor nga këto vende, por shumë prej tyre kanë hezituar të flasin publikisht. Një kompani në fushën e ndërtimit nga Malisheva i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se aktualisht kanë të punësuar punëtor nga Bangladeshi. Aktualisht i kemi 13 deri në 14 punëtor nga ky vend, i kemi marrë para 2 muajve. Ata kryejnë punë fizike në ndërtim, po mësohen gradualisht, nuk janë profesionist në këtë lami, por po mësohen. Thot për Radion Evropa e Lirë, hëtë nga kjo kompani, duke mos dashur të specifikoj më shumë. Mungesa e fuqisë punëtore vendëse, thonë në këtë kompani, ka detyruar ata që të kërkojnë punëtor nga vende tjera. Numri punëtorve është mbi 60 dhe nevoja për më shumë punëtor është në rritje, thonë udhëhesit e kësaj kompanie. Sipas dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, në periudhën janar-qershor janë bërë 1858 kërkesa për leje qëndrim në Kosovë për qëllim pune nga shtetas të huaj, ndërkësh 1391 kanë fituar leje qëndrimi të përkohshëm. Në këto kërkesa me numrin më të madh prinë shtetasit nga Turqia dhe Bangladeshi. Përkundër shkallës së papunësisë, që arrin në mbi 16%, Kosova ka vite që përballet me mungesë punëtorësh të profileve të ndryshme. Sektori gastronomisë, ndërtimit, bujqësisë dhe tekstili janë sektorët me mungesë më të madhe të punëtorëve në Kosovë. Në Odën Ekonomike të Kosovës thonë se janë 10 kompani që tashmë kanë punësuar punëtor nga vende tjera, kryesisht aziatike, dhe po aq kompani janë në kërkim të fuqisë punëtore nga jashtë.
Fuqia punëtore po na vjen prej Bangladeshit, po na vjen prej Turqisë, po na vjen prej Nepalit dhe prej vendeve tjera. Kërkesat janë në rritje për shkak mungesës fuqisë punëtore dhe kjo po shifet edhe nga dhënat e Ministrisë së Punëve të Brendshme.
Tët kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna. Megjithatë, ai shton se Kosova nuk po arrin të lufton mungesën e fuqisë punëtore me marrjen e punëtorëve nga vende tjera. Sipas tij, kompanitë vendore raportojnë se fuqia punëtore që po vjen nga vendet aziatike është e pakualifikuar dhe vështirë.